You can start. I have a Canadian passport.
Takže mám kanadský pas.
And so I come from a safe country.
Takže pochádzam z bezpečnej krajiny.
And when I came to Prague, I had a COVID test.
A keď som priletel do Prahy, tak som si nechal urobiť test na COVID.
And I'm negative. I don't have COVID.
A som negatívny, nemám žiadny COVID.
So I ask you permission to put this down.
Tak chcem vás poprosiť o dovolenie, či toto môžem položiť sem.
So I guess I first of all I'm so grateful for Peter and Maria and Dennis that I am allowed to this opportunity to be with you today.
Som veľmi vďačný za Peťa Wiesnera, Peťa Mekíšapa, za Máriu, za Denisa a za to, že som dostal túto príležitosť dnes tu môcť byť spolu s vami.
I'm really honored to be able to share a little of what God has done in my life.
Je to pre mňa cťou, že môžem zdieľať tú trošku, čo Boh urobil v mojom živote.
So just a little bit about me. I was born in Egypt.
Takže trošku o mne. Narodil som sa v Egypte.
In a Christian family.
V kresťanskej rodine.
Even though Egypt is predominantly 90% Orthodox Coptic.
A aj keď v Egypte je tá kresťanská cirkev, ktorá tam vôbec je, je hlavne ortodoxná koptská cirkev.
Missionaries from the United States, Presbyterian in particular, came to Egypt in the 1800s.
Okolo roku 1800 misionári z Ameriky, obzvlášť presbyteriánskej cirkvi, prichádzali slúžiť do Egypta.
And both my grandparents on my mother's side and my father's side became born again believers in an evangelical Presbyterian church.
A obidvaja moji starí rodičia sa stali znovuzrodenými kresťanmi cez ich službu v evangelikálnej presbyteriánskej cirkvi.
So I was baptized as a child by sprinkling.
Takže bol som pokrstený ako dieťa pokropením vodou.
And then I was fortunate because my father was very studious.
A potom som mal veľké šťastie, pretože môj otec bol veľmi učenlivý.
He went to an American school with these Presbyterian missionaries.
Chodil do americkej školy s týmito presbyteriánskymi misionármi.
And then had a scholarship to go to the United States to finish his education.
A potom dostal školné na to, aby mohol ísť do Ameriky a tam dokončiť svoje štúdia.
So he went to the United States from 1927 to 1931.
Tak od 1927 do 1931 študoval v Amerike.
And he got a master's degree in theology and education.
A ukončil vysokoškolské vzdelanie v teologické a ako učiteľ.
And when he came back to Egypt, he became a teacher in a Christian Episcopal British school.
A keď sa vrátil do Egypta, tak ho prijali do zamestnania do cirkevnej školy v episkopálnej denominácii.
So I grew up British Episcopal.
Takže bol som vychovávaný potom ako britský episkopálny veriaci.
And then when I finished school,
a keď som skončil školu,
we had a war in Egypt with the British, the French and Israel attacking Egypt.
Tak sme mali vojnu v Egypte. Británia, Francúzsko a Izrael bojovali s Egyptom.
And the government nationalized my school.
A vláda znárodnila našu školu.
Put a Muslim principal on top.
Znárodnili ju a za riaditeľa ustanovili moslima.
Burnt our Bibles.
Spálili naše Biblie.
Built a mosque in the school.
V škole, zo školy postavili mešitu.
And kicked all the British out.
A všetkých Britov vykopli.
So I was an English speaking Egyptian Christian looking for a church.
Tak som sa zrazu stal anglicky hovoriacím, kresťanským veriacím s egyptskou pokožkou, hľadajúci si nejakú cirkev.
So there was another missionary from America.
A bol tam ďalší misionár z Ameriky.
From another denomination.
Z ďalšej, z inej denominácie.
Called the Church of God.
Ktorí sa, a volali sa Božia cirkev.
It's an evangelical denomination.
Je to evangelikálna cirkev, zbory Božie.
Who had a heart for youth.
A oni mali srdce pre mládež.
And so all the school kids who were looking for a youth group went to this American Church of God youth fellowship.
Tak samozrejme všetky decká a všetky mladí, ktorým chýbalo nejaké mládežnické stretávanie, chodili práve na túto mládež.
So imagine if you're a missionary in another country and you're praying, God, send me some youth.
Tak predstavte si, že vy ste misionár v nejakej cudzej krajine a modlíte sa už v tej krajine, Bože, tak mi pošli nejakých mladých.
And suddenly 150 boys and girls flood your church.
A zrazu sa ti naplavia z jedného dňa na druhý 150 do zboru.
So I spent 10 years of my youth after high school in this American type church.
Tak som strávil ďalších 10 rokov v takomto americkom type cirkvi.
So that's my third denomination.
To už bola moja tretia denominácia, v ktorej som žil.
Then in 1967 I immigrated to Canada.
V roku 1967 som emigroval z Egypta do Kanady.
And I was looking for a church of God.
A hľadal som tam tie cirkevné zbory, ale
but they didn't have any in Canada.
Ale v Kanade žiadne neexistovali. Hľadal presne tú istú denomináciu, ktorú mal, ale v Kanade ju nenašiel.
So then I asked myself, what am I?
Tak som sa opýtal sám seba, čo som potom vlastne ja?
I remembered I was born Presbyterian.
Pamätal som si, že narodil som sa ako presbyterián.
So I went to a Presbyterian church.
Tak som šiel v Kanade do presbyteriánskej cirkvi.
But it was Canada, it was cold, both weather and fellowship.
Ale bola to Kanada, bolo to dosť chladné, aj krajina, aj to spoločenstvo.
So I was complaining that I can't find the church.
Tak som sa sťažoval Pánu Bohu, že neviem si nájsť cirkev.
And then someone said, there's a church next door to where you live. I was in the south of Montreal.
Býval som na juhu Montrealu, tak mi povedali, však hneď v tvojom susedstve máš cirkev.
And they have an amazing pastor.
A je tam aj úžasný pastor.
So I said, what denomination is it?
Tak sa pýtam, a to je aká denominácia?
And he said, they're Baptist.
To sú baptisti.
I said, I'm not Baptist.
A hovorím, ale ja nie som baptista.
And then he says, well, beggars cannot be choosers.
A on mi na to povedal, nuž, žebráci nemajú veľmi na výber.
So I landed in a Baptist church. That was my fourth denomination.
Tak som skončil v baptistickej cirkvi, to už bola moja štvrtá denominácia.
And I spent 30 years in the Baptist church.
A tam som strávil 30 rokov života.
I was a server, a deacon, a singer, an elder. So I made my way up.
Bol som služobník, potom diakon, potom starší zboru a jednoducho vypracoval som sa kariérne.
But I didn't study theology, so I was not a preacher.
A keďže som nemal vyštudovanú teológiu, tak som nemohol byť kazateľ.
I am actually a businessman.
V podstate ja som biznismen, ja som manažer.
And I worked for 35 years in the telecommunications industry.
A 35 rokov som pracoval v priemysle telekomunikácií.
So all these iPhones you have in your hand, I was the designer of all the technology that built it.
A tie iPhony, s ktorými sa teraz hráte vo svojich rukách, tak ja som bol jeden z dizajnerov, ktorí začínali a vyvíjali tieto technológie, ktoré teraz už používame.
So after being an engineer and working for 37 years.
Takže po tej mojej inžinierskej kariére, kde som 37 rokov bol aktívny.
I retired in 1998.
V roku 1998 som šiel na dôchodok.
Now I'm sure you're now wondering, this is Noah standing before us.
Asi teraz počítate a rozmýšľate, či pred vami nestojí praotec Noé.
So I am the most unqualified person to be standing before you here today.
No, máte pravdu. Som ten najmenej kvalifikovaný človek, ktorý by tu pred vami mohol stáť a niečo vám kázať.
So what happened in 2003?
Ale čo sa mi stalo v roku 2003?
I was in Egypt on holiday.
Bol som v Egypte na dovolenke.
And I met a doctor who became responsible for the Evangelical National House of Prayer.
A stretol som lekára, ktorý zobral zodpovednosť za budovanie národného evangelikálneho domu modlitieb.
He was visiting my sister.
Bol na návšteve u mojej sestry.
And he was a heart specialist, so he came to her home. I was there.
A bol to špecialista na srdce, kardiológ, a bol teda doma u mojej sestry na návšteve.
And when I looked at him, in my spirit I felt there's something special about him.
A keď som sa na neho pozrel, tak som cítil vo svojom srdci, že na tom človeku je niečo výnimočné.
So I asked him, I said, like, I know you're a heart specialist, but there's something about you in my spirit that's stirring me.
A hovorím mu, ja viem, že ty si špecialista na srdcia, ale aj tak v mojom srdci ma niečo podnecuje, že niečo na tebe je iné.
So he smiled and said, I just took over the National Evangelical Prayer Ministry in Egypt.
A on mi hovorí, ja som práve prevzal vedenie celonárodnej tej evangelikálnej služby domu modlitby.
And we plan to open houses of prayer in every city in Egypt, and tomorrow we opening the first prayer house in Cairo.
A chceme otvoriť v každom meste Egypta dom modlitby a zajtra máme na pláne otvoriť prvý v Káhire.
And then he asked me, would you like to come?
Nechcel by si prísť?
And of course I said yes.
Hovorím áno.
So I go next morning, he picks me up at 6:30 and it turns out they plan to meet every morning before they go to work at 7 in the morning till 9 and then they go to work.
A zistil som, že spôsob stretávania je taký, že stretnúť sa o 7 ráno a 2 hodiny sa modliť do 9, kým pôjdu do práce.
And so I go there and there's him and his wife.
A prídem tam na dom modlitby a našiel som tam akurát jeho a jeho manželku.
And two young men in their 20s.
A ešte dvoch mladých vo veku 20.
That was the first meeting and there's only 4 people and myself.
Takže to bolo prvé národné stretnutie domu modlitby, kde boli 4 ľudia a ja.
And it was a holy trap.
A bola to, a volám to, že svätá pasca.
So they said the Holy Spirit is impressing on us that we should lay hands on you and pray for you.
A oni mi zrazu hovoria, že Duch Svätý nám dáva taký vnem, že by sme na teba mali zložiť ruky a pomodliť sa za teba, Ramzes.
So I'm an elder in the Baptist church and if someone wants to pray for me, of course, go ahead.
A ja som starší baptistického zboru, takže samozrejme, keď chcete na mňa klásť ruky, do toho.
And 4.5 hours later.
A o 4.5 hodiny neskôr
I was totally a different man.
Som bol zmenený muž.
I didn't know it was 4.5 hours until 2 years later.
Ja som ani nevedel, že to bolo až 4.5 hodiny, čo som poriadne nevedel o sebe. To som sa dozvedel až o 2 roky neskôr.
This doctor came to visit me in Canada and he said, Sally, my wife and I were remembering the 4.5 hour encounter you had with the Holy Spirit.
Ale keď ma po 2 rokoch navštívil ten lekár aj s manželkou Sally v Kanade, tak hovoria, my si tak radi spomíname, Ramzes, na to 4.5 hodinové stretnutie s Duchom Svätým, ktoré sme pozorovali, že si mal.
And I said, what 4.5 hours?
A ja hovorím, aké 4.5 hodiny?
He says, you didn't know.
A ty si to nevedel?
I said, no.
A ja hovorím, nie.
He said, well, we finished the meeting and I went up to my apartment and every 1/2 hour I came down to check on you to see if he's finished with you.
No, my sme skončili modlitby po tých 2 hodinách, ja som potom išiel hore do svojho apartmánu a každú 1/2 hodinu som sa chodil pozerať, či už pán s tebou skončil.
So it took 4.5 hours for God to clean up this man.
Takže trvalo to 4.5 hodiny Duchu Svätému, aby vyčistil tohto chlapa, čo pred vami stojí.
I had never experienced anything like this before. All I wanted to do was praise and sing. I even put the Walkman in my ears at night and I kept it going all night. It was crazy.
Nikdy som nič také predtým vo svojom kresťanskom živote nezažil. Jediné, čo som chcel robiť, bolo stále len chváliť Pána a spievať mu. Dokonca som si dal aj Walkman do uší a počúval som chváli celú noc. To bolo pre mňa neuveriteľné.
So I'm going to cut this story short, but 3 weeks later, 30 men and women in this prayer house put a map of Canada on the wall and declared that they wanted to pray for me, for Canada, and for my church.
That was in Egypt.
And that's in Egypt. And they washed my feet before I left.
A o nejaký čas neskôr sa udialo to, že 30 Božích služobníkov dali na stenu mapu Kanady, modlili sa za jednotlivé miesta, potom zobrali lávor s uterákom, umýli mi nohy, požehnali ma a vyslali ma do Kanady.
So if you invite me again, I'll tell you the story of my church and what happened after that.
S požehnaním. Takže som prišiel Duchom Svätým premenený do naspäť do nášho konzervatívneho baptistického zboru a až by ste chceli vedieť, čo to spravilo, keď som takýto prišiel naspäť, tak mi napíšte, dopoviem vám zvyšok príbehu, lebo je to dlhý príbeh.
When you walk with God, you have so many stories, it takes many services to tell them all.
Ale keď tak dlho kráčate s Pánom, tak by ste potrebovali niekoľko bohoslúžieb na to, aby ste všetky príbehy vyrozprávali.
So some highlights. 2004 I met Haney.
Takže keď vypichnem tie dôležité body, tak 2004 som stretol Haneyho Soriala.
And he was teaching about how to hear God.
A on vyučoval o tom, ako počuť Boží hlas.
That's another story and I will skip it for another time, but it changed my life.
To je tiež iný príbeh a tiež by to bolo na celú jednu kázeň. Preskočím ju, ale aj toto stretnutie a toto vyučovanie zmenilo môj život.
In 2009 I was visiting Egypt and I got an amazing word from a bishop in the Orthodox Church.
A v 2009 som znova navštívil Egypt a dostal som úžasné slovo od biskupa v tej koptskej ortodoxnej cirkvi.
He gave me a word and he said the Lord is pleased with you because your heart was always seeking after him.
A dal mi slovo od Pána a povedal mi veľmi vážne, že Boh je s tebou spokojný, že Boh sa s teba raduje, pretože lebo tvoje srdce ho vždy hľadalo.
And then he said but God now wants you to serve him for the remaining days of your life.
Ale Boh teraz túži po tom, aby si mu slúžil po zvyšok dní svojho života, ktoré tu ešte máš.
And I remember carefully that he used the word days, not years.
A veľmi som si všimol, že povedal, že chce, aby si mu slúžil po zvyšok dní, ktoré tu ešte máš, nepovedal rokov.
So I discovered that if God calls you, he spends a few years actually discipling you and getting you to die to a few things that you hold dear.
A zistil som, že keď ti Boh dá nejaké slovo, že ťa povoláva, tak potom si zoberie aj pár rokov na to, aby ťa vnútorne pripravil a previedol procesom, v ktorom bude treba poumierať kopu veciam, ktoré v sebe nosíš.
So one day I may tell you about the 5 years after 2009, from 2009 to 2014.
Takže zase na nejakej inej bohoslužbe by som vám mohol rozpovedať o tomto procese prípravy a umierania od slova, ktoré ma už Pán povolal ako dôchodcu v 2009 do 2014, tých 4-5 rokov, kým ma pripravoval na to, aby som mu v podstate mohol začať slúžiť.
And I remember that that's how he does it. When he called Paul, Paul went and spent a few years alone before he started ministry.
A uvedomujem si, že takto to bolo aj s Pavlom, že tiež Pán Boh povedal Pavlovi, že ho povoláva a potom ho niekoľko roky pripravoval na to, kým ho mohol uvoľniť do toho, aby robil to, čo potom robil.
So I asked the Lord what he wants me to tell you today and I want to share with you the story of my daughter.
Takže pýtal som sa Pána, že čo sa s vami mám zdieľať pre vaše spoločenstvo. Teda končíme kapitolu o mne. A Pán mi povedal, že vám mám povedať príbeh vzťahu s mojou dcérou.
We have two, okay, my wife.
We can skip the presentation for the first picture.
Yeah, okay, so now I have two daughters and that's the older one. Her name is Amira.
Takže mám dve dcery. To je moja staršia, volá sa Amira.
And she is adopted.
A je adoptovaná.
And her husband Steve is from Canada, from Quebec.
Jej manžel Steve je z Quebecu, z Kanady.
And they have one daughter.
Majú jednu dceru.
Her name is Jasmine and that's her.
A vnučka
Jasmina
alebo Jazz.
We tease Steve because he doesn't have blonde hair, but he says when he was a child he had yellow hair.
Trošku si uťahujeme zo Steva, pretože ako ste si všimli, malá je blondina, o ním sú obidvaja tmavovlasí, ale Steve hovorí, že keď bol maličký, tiež bol blondiak.
And so we adopted Nada in 1977 and she was 2 months old. Amira. 1977 and she was 2 months old.
Adoptovali sme si Amíru v 1977, mala 2 mesiace.
And then I want to show you my second daughter.
Ale príbeh, ktorý vám chcem hovoriť, sa týka mojej druhej dcery.
And her name is Nada.
Jej meno je Nada.
And we adopted her when she was 22 months old.
Adoptovali sme ju, keď mala 22 mesiacov.
And she came directly from her mother's house.
A prišla k nám priamo z domu svojej mamy.
So there was no foster homes.
Čiže nebola tam žiadna pestúnska starostlivosť medzi tým.
And it was very traumatic, you can imagine, because she felt abandoned by her mother.
A bolo to veľmi traumatické, ako si viete predstaviť pre ňu, pretože sa cítila veľmi odmietnutá vlastnou mamou.
And it was very difficult for my wife because she didn't feel she wanted to have anything to do with women because she was abandoned.
A pre moju manželku to bolo veľmi ťažké, pretože práve Nadia bojovala veľmi s tým, že nechcela mať nič so ženami, pretože sa cítila odmietnutá a zavrhnutá vlastnou mamou.
And I'm sure many of you have experienced a childhood where you felt abandoned, you felt unloved. And so that was the story of Nada.
A určite mnohí z vás ste mohli zažiť alebo vo svojom živote alebo poznáte príbehy, kedy aj v detstve, v rodine sa necítite milovaný alebo niekto vás odvrhol, odmietol, a to je príbeh mojej dcery.
So it was very easy with my older daughter in her relationship with her mother, but it was very difficult with the younger one.
Staršia dcera Amira nemala vôbec žiadny problém vo vzťahu s mojou manželkou, ale pre Nadiu bolo neskutočne ťažké mať s ňou akýkoľvek vzťah.
So just to get this out of the way, my wife, I met her in the youth group in Cairo.
A aby som aj túto vec mal vybavenú pred vami, tak moju manželku som stretol ešte na mládeži v Káhire.
So she was a believer, she was born again and she was an amazing worker in the church.
A bola to veriaca, bola znovu zrodená a bola úžasná služobnička v cirkvi.
But she also had trauma when she was a child. Her father died when she was 2 months old.
A takisto si prešla svojou traumou, jej otcko zomrel, keď mala 2 mesiace.
And then her mother remarried when she was 10.
A potom jej mamina sa vydala znovu, keď mala 10.
An amazing man, he was an architect and very sophisticated, amazing, lovely man. I got to know him and love him.
A dostala náhradného, ako keby otca, architekta, úžasného, milého vychovávateľa.
But when my wife was 16, her mother died in a car accident.
Ale keď manželka mala 16, tak jej mama zomrela v automobilovej nehode.
And so we met and we got married and we couldn't have children because she had trouble in getting children.
Takže zobrali sme sa a nemohli sme mať deti. Nemohli sme.
And so 9 years after we got married, she had to have a hysterectomy. My wife had to have a hysterectomy, which is removing the womb.
A takže po 9 rokoch manželke museli odstrániť chirurgicky ženské orgány.
I'm telling you this because the enemy doesn't only attack people outside the church, but he attacks people in the church, and it was very difficult for my wife, and she became bitter.
A hovorím vám to preto, lebo nepriateľ neútočí len na ľudí mimo cirkvi, útočí aj na ľudí v cirkvi. A pre moju manželku to bolo veľmi ťažké ako jej život išiel a veľmi zahorkla.
So I'm telling you this to get the story out of the way. So in 2009 when I got this call to serve God.
A hovorím vám to preto, že aby ste vedeli, že v roku 2009, keď Boh mi dal to nové povolanie slúžiť mu,
my marriage got very difficult and my wife left in 2010.
Moje manželstvo bolo veľmi ťažké a moja manželka sa rozhodla ma opustiť v roku 2010.
So in 2012 I was living alone.
Takže v roku 2012 som už žil sám.
Now I'm going to go back to Nada.
Žil som už sám a vrátim sa naspäť k mojej dcere Nadi.
She was extremely bright as far as school is concerned.
Čo sa týka školy, tak bola extrémne bystrá.
And when she finished high school, she had full scholarships in the four best universities in Canada.
A keď skončila strednú školu, tak mohla dostala štipendium na štyroch najlepších univerzitách, ktoré ju chceli zobrať.
And in the second year of university,
a počas druhého ročníka vysokej školy
she started taking drugs.
Prepadla drogovej závislosti.
And for 12 years we lost her.
A stratili sme ju na 12 rokov.
So we're praying for her for 12 years for the Lord to redeem her.
Modlili sme sa so ženou za ňu 12 rokov, aby ju Pán vykúpil.
And I remember we're praying for God to bring her home.
A pamätám si, ako som sa modlil k Pánovi, aby ju priviedol späť domov.
And I was with my pastor like you in the parking lot and we were praying for my daughter to come home.
A bol som takto s mojím pastorom, takým ako ty, a na parkovisku sme sa modlili, aby Boh vrátil domov moju dcéru.
And I started weeping because there was no home for her to come back to. My marriage was breaking up.
A vtedy som začal veľmi plakať, lebo som si uvedomil, že keby ju aj Pán vrátil, tak vlastne nemám jej aký domov ponúknuť, pretože moja rodina, vlastne moje manželstvo sa rozpadlo.
However, in 2012,
avšak v roku 2012
my daughter called.
Moja dcéra zavolala.
So I was in Ottawa, Canada, in Ontario, and she was living in Toronto.
Ja som žil v Ottawe, časť Ontario v Kanade, a ona žila
in Toronto.
V Toronte.
It's like between Bratislava and Prague. It's 4 hours.
Je to niečo možno ako medzi z Bratislavy do Prahy, asi 4 hodiny cesty.
And she said, "Dad, I didn't want to call you until I was off drugs."
A ona mi povedala: "Ocko, kým som bola na drogách, tak som ti nechcela ani len zatelefonovať."
She said, "I cried out to God. I saw demons and I cried out to God." And he saved me and I have been off drugs for 6 months.
Ale stalo sa mi to, že som na drogách začala vidieť démonov, a tak som začala volať na Boha. A Boh to odo mňa zobral, vytiahol ma z toho a už 6 mesiacov som čistá.
And I don't want to live my life without you in it anymore and I want to come home.
A nechcem už ďalej žiť svoj život bez toho, že by som v ňom mala teba. Ocko, chcem sa vrátiť domov.
So that was Easter. It was Easter weekend of 2012.
A to bol veľkonočný víkend 2012.
And I drove to Toronto on Easter Friday.
Išiel som, zobral som auto a šiel som do Toronta na Veľký piatok.
And she came, I picked her up. She was living in a motel.
A prišiel som za ňou ju vyzdvihnúť, bývala v nejakom hosteli.
Everything she owned fit in the trunk of my car.
A všetko, čo vlastnila, sa mi zmestilo do kufra mojho auta.
But she had this amazing dog, was a big shepherd.
Ale mala úžasného psa, veľkého pastierského ovčiaka.
So I brought her home to Ottawa to live with me.
Tak som ju dovedol domov do Ottawy, aby mohla u mňa bývať.
And she decided to study nursing.
A rozhodla sa, že pôjde študovať za zdravotnú sestru.
And she is off drugs.
A keďže je už von z drog.
But then I realized that her lifestyle didn't change.
Ale ako sme spolu začali žiť, tak som si uvedomil, že jej životný štýl sa veľmi nezmenil.
It's like her life was three compartments, the drug compartment, the education compartment and how she lives her life is the third compartment.
Mal som dojem, že jej život sa skladá z troch priečinkov. Veľmi jednoduchý. V jednom priečinku je drogový život, v druhom je život ako študentky a v tom treťom
how she lives.
Je to, ako žije.
How she spends her time. She,
ako trávi svoj čas.
I started watching and she would leave on Friday and come back Monday morning.
Začal som zrazu vidieť, že jej životný štýl znamená, že v piatok jej zrazu doma niet, v piatok večer odchádza z domu, vráca sa domov pondelok ráno.
So of course, if you're an elder and you have a daughter in your home, you speak out. You tell her what God likes and what God does not like, right?
Samozrejme, keď si starší, a ešte k tomu aj starší zboru, tak vidíš, ako žije tvoja dcéra, tak samozrejme sa ozveš a začneš hovoriť o tom, že čo sa Bohu páči a čo sa Bohu až tak veľmi nepáči na jej živote.
But every time I speak, we have a fight.
A zvláštne bolo, že kedykoľvek som otvoril ústa, hneď sme sa pohádali.
And one day I got angry and Egyptians used their hand.
A jedného dňa som sa riadne rozčulil a my Egypťania, ako vieme, keď sa rozčulíme, tak celé telo nám kmitá, rukami to dávame na javo.
So I did this and it was a glass of water and it shattered.
A jak som sa rozčulil v tej hádke s ňou, tak som tak pohol rukou, že pohár vody, ktorý tam stál, odletel a sa rozbil.
And she looked at me and she said, "And dad, you tell me you're a Christian?"
Ona sa na mňa pozrela a hovorí: "Ocko, a ty mi hovoríš, že si kresťan?"
So at that time I used to go to Florida every fall to meet my only remaining sister from Egypt.
V tých rokoch som každý rok chodil na jeseň na Floridu, aby som sa stretol už vlastne s jedinou mojou poslednou žijúcou sestrou, ktorá tam býva.
So I was retired and my sister was wealthy and she lived in Egypt. So she used to visit me in Canada, I visit her in Egypt.
A moja sestra teda je bohatá, takže si môže dovoliť, že každý rok sme sa stretli, ona cestovala navštíviť mňa, ja som cestoval navštíviť ju. So bol som na dôchodku.
One day I remembered that I was a business strategy expert.
A jedného dňa som si spomenul, veď ja som expert na biznisové stratégie.
So I told Phoebe, that's her name.
Tak som povedal sestre Phoebe.
We are very stupid.
Veď my sme hlúpi.
You come to Canada and it's freezing.
Ty chodíš za mnou do Kanady, kde mrzneme.
I go to Egypt and it's 45 degrees.
Ja chodím za tebou do Egypta a tam je 45 stupňov. Tam sa smažíme.
We both can afford it. Why don't we just meet in Florida instead?
Veď si to obidvaja môžeme dovoliť. Nezačneme sa stretávať radšej na Floride.
So from 2005 every year I go meet Phoebe in Florida from August to November.
Takže mali sme takýto rituál, že každý rok od 2005 spolu strávime jeseň na Floride, veď už máme len akože jeden druhého.
So that year I went to Florida and you meet the same people every year when you go to the same place, we had a place there.
A mali sme tam nejaké miesto na prebývanie, takže vždycky tam stretávame tých istých ľudí.
And there was a lady psychiatrist from Chicago.
A bola tam jedna pani, ona bola psychiatrička zo Chicaga.
So I asked her, I said, I'm having this situation with my daughter and I need to understand.
Tak jej hovorím, prosím vás, ja mám hodne problémov vo vzťahu s mojou dcérou a potreboval by som to pochopiť, čo mám robiť.
So she opened my eyes and she's not a Christian actually.
A ona mi otvorila oči a to teda vôbec nie je veriaca ani kresťanka.
She said your daughter spent 12 years on the street.
A hovorí mi, tvoja dcéra strávila 12 rokov na ulici.
So she has no self-esteem.
Ona nemá žiadnu sebadôveru, nemá žiadnu sebahodnotu.
She feels she is worthless already, she lost everything.
Ona sa cíti, že je bezcenná a že v živote o všetko prišla.
So the only hope she has is to have some fun in life, however she can.
Takže jedinú nádej, ktorú má, je sa v živote aspoň trochu zabaviť, asi trochu užiť, a to je jediné, na čo sa upína.
So I said, well, what do you do with them?
A ja hovorím, no a s takými ľuďmi čo robíš?
She said, well, we have rehab centers and group therapy and...
A ona mi hovorí, no máme rehabilitačné centra, máme skupinové terapie. No tak.
So I remember that I have God.
A potom som si spomenul, že som veriaci, že mám Boha.
I went to my prayer room and I had this discussion with Papa.
A šiel som do mojej modlitebnej miestnosti a mal som rozhovor s mojim Pánom.
So I said, Lord, I'm failing. You brought her home and I don't know what to do. It's not, nothing's working.
A hovorím, Pane, ty si ju priviedol domov, ale ja zlyhávam. Čokoľvek robím, nič nefunguje. Potrebujem ťa.
So you got to tell me what my job is. You have to tell me what my job is.
Pane, musíš mi povedať, čo je moja práca, čo je moja úloha, aký máš pre mňa job.
And so I hear, why don't you love her?
A zrazu počujem, ako Pán mi hovorí, a čo tak milovať ju?
I said, well, of course I love her. That's why I'm trying to teach her your ways.
A Pane, prečo nie milovať? Čak ja ju milujem stále, veď to sa ju snažím učiť celý život.
And then he gives me the picture of the adulterous woman at his feet. When they all left and he told her, neither do I condemn you.
A vtedy mi Pán dal obraz a ukázal mi to miesto z písma, kde žena, cudzoložnica, prišla k Ježišovým nohám, sklonila sa mu k nohám, umývala, proste robila pokánie, a Ježiš jej potom povedal, keď všetci odišli a opustili to miesto, že ani ja ťa neodsudzujem.
And he said to me, how about loving her unconditionally?
A Pán hovorí, áno, že ja viem, že ju vyučuješ, že ju miluješ. A čo keby si ju tak miloval bez nárokov a bez podmienok, že takú, aká je?
So I said, like I'm a little, I find it difficult now. Can you please give me a job description? Like, do you want me to be a doormat?
A ja hovorím, Pane, ale to už je pre mňa také ako dosť ťažké, by som povedal, a že, a vieš, a ja potrebujem mať veci ako manažersky definované, ako mohol by si mi dať ako takú pracovný popis inštrukcie, že čo to odo mňa vlastne chceš, to už mám byť ako rohoška na zemi na utretie si nôh, alebo ako to myslíš?
And I said, please tell me what my job is.
Pane, prosím, povedz mi, čo je mojou úlohou?
And this is for Pastor Peter, and Pastor Peter, the best sermon you will ever give about what being a Christian is according to my Jesus.
A toto teraz hovorím obzvlášť pastorovi Petrovi a druhému pastorovi Petrovi. Toto je najlepšia kázeň a najlepšie zhrnutie, čo znamená kresťanská služba, aspoň podľa toho, čo môj Ježiš mne povedal.
And he said to me,
povedal mi,
your job,
tvoja práca,
is to make me attractive to your daughter.
Je učiniť mňa príťažlivým pre tvoju dcéru.
And I started thinking about all the verses I learned.
A začal som premýšľať o všetkých biblických veršoch, ktoré som sa kedy naučil.
While we were yet sinners, he died for us.
A začalo mi chodiť po hlave, že je napísané, že keď sme ešte boli hriešnici, už vtedy nás Boh miloval.
And I realized that the way to bring them to Jesus is to make him attractive, and making attractive doesn't include you can't do this, you can't do this, you can't do this.
A uvedomil som si, že ak niekoho vlastne máme priviesť k Ježišovi, tak to môžeme urobiť jedine tak, že budeme tak žiť, aby Ježiš sa stal pre nich príťažlivý a atraktívny, a ťažko niekoho urobíte, niekoho pritiahnete tak, že mu budete hovoriť, toto sa môže robiť, toto sa nemôže robiť, toto sa patrí a toto sa nepatrí.
So I realized that we try to clean people up before we love them.
A ja som si uvedomil, že my ako kresťania to robíme opačne než Boh. Že my sa snažíme ľudí najskôr vyčistiť, aby sme ich potom mohli milovať.
And this word is for elders and pastors.
A toto slovo je pre starších, pre pastierov.
When our kids disobey, we kick them out.
Keď deti neposlúchajú, tak čo? Ich odkopneme?
Because others leaders are going to tell us you don't rule your house. You allow them to do this under your roof.
Pretože iní kresťania potom prídu a povedia ti zrazu: "A ty si veriaci kresťan, služobník, pastor, kazateľ a podľa písma máš mať dom na poriadku. A ty dovolíš takémuto človeku a takejto ako členovi domácnosti takto sa správať a žiť v tvojom dome?"
It changed everything for me.
Všetko to, toto všetko pre mňa zmenilo.
So I started closing my eyes.
Tak som začal.
Closing my mouth.
Čiže môj život vyzeral tak, že som sa začal učiť zatvoriť oči pred tým, čo vidím, zatvoriť uši pred tým, čo pri nej počujem, zatvoriť ústa pri tom, čo by som jej chcel povedať.
The only time I spoke is when I saw her do something good.
A prehovoril som jedine vtedy, keď som videl, že sa jej niečo podarilo a že urobila niečo dobré.
And I praised her.
A chválil som ju.
9 months later.
O 9 mesiacov neskôr.
By that time I had actually gone to the United States and she was living in my house.
To už bolo, keď som sa z Kanady presťahoval do Spojených štátov a nechal som ju žiť v mojom dome. Samu.
And I was going back to Canada 2 or 3 times a year and in one of my visits.
A vracal som sa 3-4 krát za rok naspäť na nejaké obdobia do Kanady. A počas jednej z týchto návštev
she had a friend at home.
Som zistil, že má doma priateľa.
And she said to me, "Dad, I want you to meet Stephanie."
A hovorí: "Ocko, chcem ťa zoznámiť so Štefániou."
Stephanie is a Christian, she goes to church.
Ale Štefania je kresťanka, ona chodí do cirkvi.
And then she looked at Stephanie and she said, "You know Stephanie?"
A potom sa pozrela na Štefaniu a hovorí hovorí jej: "Štefania, vieš čo?
When I was growing up,
keď som vyrastala,
all the Christians in my family,
všetci kresťania v mojej rodine
were hypocrites.
Boli pokrytci.
But now my dad makes me want to be a Christian."
Sa nejak môjmu otcovi darí v tom, že ja chcem sa stať kresťankou.
Because of the way he treats me.
Kvôli tomu, ako so mnou zaobchádza.
He tells me I'm a princess and God loves me as I am.
On mi stále hovorí, že som princezná a že ma Boh miluje takú, aká som.
And this young girl who was anti everything.
A tá jej kamarátka, ktorá bola proti všetkému.
In that December she said, "I have a New Year's resolution."
Povedala v decembri, že už viem, čo bude moje novoročné predsavzatie.
I am going to get closer to God.
Chcem sa dostať bližšie k Bohu.
And I am in the States and she's in Canada and so she writes me, "I just finished Matthew."
Takže Nadia mi teda toto povedala a teraz zrazu ja som v štátoch, ona v Kanade a dostanem správu. Práve som dokončila Evanjelium Matúša.
And then she reads Mark and she writes me and she says, "Dad, I'm reading the same stories in Mark that I read in Matthew." What gives? She's saying, "I'm reading the same..." She's the first time she reads the Bible. I'm reading in Mark what I read in Matthew.
Áno,
it's the same stories.
Áno, a potom mi príde druhý list. "Ocko, dokončila som toho Marka, ale veď to sú tie isté príbehy, čo aj v tom Matúšovi." No ja to nechápam, veď sa to opakuje.
So I explained to her who the writers were and why they wrote them in different ways. And then she says...
Lebo to bolo prvýkrát, čo čítala vôbec Bibliu, a tak som jej vysvetloval, že kto boli tí písatelia a ako to bolo s tou Bibliou.
"I love Luke chapter 15. She said...
A zrazu ona hovorí: "Ocko, milujem tú Lukáša 15. kapitolu."
So she started growing in the Lord.
Začala rásť v Pánovi.
But she finished nursing for 4 years.
A skončila to zdravotné vzdelávanie 4-ročné.
But one time I came to visit and she was very disturbed because she told me they kicked her out of the school.
Ale na jednej návšteve, keď som prišiel, bola veľmi rozrušená a hovorí, že ju práve vyhodili zo školy.
And she doesn't know what to do.
A že nevie, čo má robiť.
Any nurses here in the fourth year?
Sú tu nejaké zdravotné sestry alebo nejakí zdravotníci?
She was doing the practical in the hospital and they had nurse failed her.
V štvrtom roku, vlastne keď už robila si prax v nemocnici, bola tam nejaká vyššia zdravotná sestra, ktorá ju vyhodila.
So they said you're done. So she appealed and tried again.
Povedali, skončila si, ale ona sa pokúšala znovu a znovu.
They failed her again.
Ale znovu ju vyhodili.
So she's telling me this and when she told me this I smiled.
A o toto mi hovorí, a keď mi to hovorí, ja som sa usmial.
She says, Dad, aren't you angry?
A ona mi hovorí, ocko, a ty sa nehneváš, že sa mi to stalo?
You spent all this money on me and I'm not gonna graduate.
Veď si do mňa vrazil toľko peňazí a ja nebudem mať žiadny papier, žiadnu maturitu.
And I smiled and she didn't understand.
A ja som sa usmial. A ona nechápala, že sa usmievam.
So I said, Nada, you've been watching me. When something really strange happens, I look up because God has another plan.
Nada, veď ma sleduješ pozorne. Keď sa niečo takéto zvláštne v živote deje, vtedy sa snažím pozerať hore, pretože zrejme Boh má niečo za ľubom.
And she said, but what am I going to do?
A ona hovorila, čo ja mám teraz robiť?
I said, ask him.
Ja hovorím, spýtaj sa jeho.
She insisted that I counsel her. She says, you counsel all my friends.
A ona trvala na tom, nie, poraď mi, veď ty si poradca a robíš poradenstvo všetkým mojim kamarátkam.
I said, I don't have a plan for you. You don't have a degree. You can work for Starbucks for the rest of your life.
You said to her.
I said to her, I don't have any counsel, but he has.
Ja
as
hovorím,
far as I'm concerned, you can work for Starbucks.
Ja nemám žiaden plán pre teba, čo by som ti ja nadirigoval. Čo sa týka mňa, kľudne rob čašničku v Starbuckse do konca života. Ja ti nebudem hovoriť, čo máš robiť. Opýtaj sa jeho.
So she went and prayed.
Tak išla sa pomodliť.
And 2 weeks later she comes to me and she says, I know what I need to do.
A prišla o 2 týždne a hovorí mi, ja už viem, čo mám spraviť.
I found this college, the oldest college in Ontario.
Našla som nejakú vyššiu školu a najstaršiu v Ontáriu.
They give degrees in many things.
A môžeš študovať, získať diplomy v mnohých oblastiach.
And one of the degrees is to become an addictions counselor.
A jeden z tých z tých diplomov je stať sa poradcom pre závislých.
And I smiled and I said, "Oh my God."
A ja som sa usmial a hovorím, "O môj Pane."
Who is qualified to help people with addiction?
Kto by bol viac kvalifikovaný pomáhať závislým?
I said to her, you have 12 years experience in the drugs.
Ja hovorím, moja drahá, máš 12-ročnú prax v tejto oblasti.
You have 4 years of medical knowledge.
Máš, k tomu už máš 4 roky medicínskeho vzdelania.
And now you're going to have an addictions counseling degree.
A teraz si získaš ešte aj papier na poradenstvo v závislostiach.
And she took the degree and she spent 2 years and she got 97% and she had several professors adopt her as a daughter and really counsel her to overcome the roots of her addiction.
A čo sa na tej škole stalo, to bolo dvojročné vyššie vzdelávanie. Skončila s úspešnosťou 97%. Niekoľko profesorov na tej vyššej škole si ju adoptovali ako keby za svoju vlastnú dcéru a pomáhali jej samej počas toho štúdia prejsť všetkými možnými príčinami, aby odhalila korene svojej vlastnej závislosti a prečo ona do toho padla, že jej to nakoniec ešte aj pomohlo, aj papier dostala.
And she got a job with the Salvation Army helping addicts.
A dostala prácu v cirkevnej organizácii, ktorá sa volá Armáda spásy a pomáha závislým.
I really feel that the Lord wants me to bring a message of hope.
Naozaj vnímam, že Pán chce, aby som vám doniesol nejaké posolstvo nádeje.
To all the Nadas in here.
Pre všetky Nade, pre všetky céry, ktoré sú tu.
She didn't have a father.
Ona nemala otca.
Her mother just had a baby out of wedlock.
Jej mama vlastne ju mala ako bábetko len z toho, že náhodne sa s niekým vyspala, ale nemala skutočného otca.
She never knew the love of the father. She never knew a healthy home, and she was abandoned by the most important person in her life.
Nikdy nemala vlastne úplný domov, nepoznala otcovú lásku ani bezpečie domova a bola odvrhnutá tými najbližšími, odmietnutá tými najbližšími ľuďmi, ešte keď bola malá.
If any of the women identify with my daughter and you want a blessing from the real father who cares, you can stand up and I'll pray for you. Yes.
Hovorím, že ty v podstate môžeš byť táto tu pre všetky ženy v miestnosti, ale Ramzes hovorí, že ak sa niektoré identifikujete s tým a že aj vy, aj vám sa stalo niečo ťažké možno a že túžite po otcovskej láske ako a otcovskom požehnaní ako céry, tak bez ohľadu na to, koľko máte rokov, prosím vás, aby ste sa postavili a chcel by som sa za vás modliť.
Mothers, daughters, anybody who wants a father's embrace, please stand up, I feel.
A ja hovorím, reku, čo, len ženy, a on hovorí, matky, céry, alebo kdokoľvek, kto túži teraz prijať otcovské požehnanie cez moju modlitbu.
And even the fathers who didn't know how to express the father's love to their daughters or children.
Alebo aj vy z vás, ktorí ste otcovia alebo matky a neviete vyjadrovať lásku vašim deťom a zápasíte s tým, ako im pomôcť, tak aj vy, prosím, ak sa vás to dotýka, tak dovolte mi sa za vás pomodliť.
So God wants you to know that even though the world abandons you, he is always there for you.
Pretože Boh chce, aby ste vedeli jednu vec, že keby vás aj svet odvrhol, aj ľudia odmietli,
he is always there for you.
On tu vždy bude pre vás.
And he is never too late.
A on nikdy nemešká.
It would have been easy to give up on my daughter.
Bolo by to veľmi ľahké to s mojou dcerou vzdať.
But his ways are beyond our ways.
Ale jeho cesty sú vysoko nad našimi ľudskými.
There is an irony to this because my daughter told me.
Je v tom aj určitá irónia, lebo moja vlastná dcera mne povedala,
if you were still living with my mother, I wouldn't have come home.
Že keby si ešte býval s mamou, ja by som nenašla silu sa vrátiť.
So who would have thought that my wife and I had to separate for God to redeem my daughter.
Kto by to bol povedal, že Boh dopustí a dovolí to, že sa my s manželkou odlúčime na to, aby mohol priviesť moju dceru domov a zachrániť jej stratenú dušu.
And it's not too late for my wife. I still pray for her every day.
A nie je neskoro ani pre moju manželku. Ja sa za ňu modlím každý deň.
So I just want to spend time asking Papa to show you his heart.
A tak teraz sa modlím a prosím Otca nebeského, aby tam, kde teraz ste, aby sa vás dotkol a aby vám ukázal svoje srdce.
He died for us and he is searching for everyone who's hurting.
On za nás zomrel a vystiera sa, hľadá každého, kto trpí a kto v sebe nesie bolesť.
You know, there is no way for any of us to get confidence and feel safe until we know his love and his embrace.
Možno ste už prišli na to, že nie je spôsob, ako sa v živote cítiť bezpečí a mať sebavedomie alebo poznať vlastnú hodnotu, ak sme nepoznali jeho lásku.
Father, I pray your blessing on everyone here today.
Otec, modlím sa požehnanie tvoje na každého jedného na tomto mieste.
I pray especially for those who have heard, who have not known your love through their earthly fathers and mothers.
Obzvlášť sa modlím za tých, ktorí toto počúvali a dotklo sa ich to, lebo nepoznali bezpodmienečnú lásku od vlastných otcov alebo vlastných mám.
You know, if you're a father and you went through trauma and you didn't know how to love your daughters, God knows that. It's not your fault.
A ak si ty prešiel ťažkými vecami v živote, tvrdými, a teraz máš deti alebo máš dceru a nevieš im vyjadriť lásku, ako to potrebujú, chcem ti povedať, nie je to tvoja chyba. Nie je to tvoja vina.
And please know, it's never too late with him.
A prosím, veď, že pre neho to nie je nikdy neskoro.
I was 72 years old when he brought my daughter back.
Mal som 72, keď mi priviedol naspäť dcéru.
So father, your timing is always right.
Takže otče, tvoje načasovanie je vždy to správne.
Father, I pray that you would help us not give up on the people we love.
Otče, pomôž nám, aby sme to nevzdávali a nelámali palicu s tými, ktorých nevieme milovať.
So for all the daughters here who suffered like my daughter, I pray and embrace from you from above.
A pre všetky céry, akomkoľvek veku tu ste, ktorí nezažili otcovské objatie, sa teraz modlím, aby ste vo svojom srdci mohli zažiť objatie z neba, od nebeského Otca.
For the fathers who never knew how to express the love of the father to their children, I pray, Lord, in your revelation.
A pre otcov alebo rodičov, ktorí nevedia vyjadriť lásku svojim deťom, tak sa modlím za nové zjavenie od teba ako na to.
And it's so simple.
Lebo, Pane, je to vlastne tak jednoduché.
We just have to make you attractive by the way we live, by what we say and what we speak.
Potrebujem len jednu vec, učiniť teba príťažlivým a atraktívnym pre nich tým, ako žijeme, ako sa správame a ako s nimi rozprávame.
Your love is so pure and there is no condemnation in it, Lord.
Lebo tvoja láska je čistá a v tvojej láske nie je odsudzovania.
Instead of condemning us, you died for us.
Namiesto toho, aby si nás odsúdil za to, ako žijeme, tak si za nás zomrel.
And Lord, I pray that you would help each of us just understand that all we have to do is be like you.
A Pane, modlím sa, pomôž nám porozumieť, že jediné, čo potrebujeme robiť, je byť ako ty.
Help us, Lord, express the fruit that you taught us in Luke 15.
Pane, pomôž nám voči iným niesť a vyjadrovať to ovocie ducha.
Help us to understand that the only thing that attracts people to you is these fruit of the spirit, love, joy, peace, kindness.
Že to jediné, čo ľudí naozaj priťahuje k tebe, je ovocie v našich životoch, ovocie ducha, ako láska, radosť, trpezlivosť, miernosť, dobrota, zhovievavosť.
Help us avoid a man-pleasing spirit where we look at others to see our pride not shaken by what they say, but help us to please you alone in everything we do.
Pane, pomôž nám, aby sme netrpeli pod duchom, ktorý sa chce páčiť ľuďom, aby sme to nerobili podľa toho, že čo o nás a povedia iní a ako iní nás vidia alebo našu rodinu, ale chceme kráčať v duchu, ktorý sa chce páčiť tebe.
Holy Spirit, I pray that you invade every hurting heart here today.
Duchu Svätý, ja sa modlím, aby teraz tu si zaplavoval každé ubolené srdce na tomto mieste.
Like when you encountered me, Lord, I pray that your Holy Spirit would make everyone understand and feel the love you have for them, the infinite love you have for them.
Keď som prvýkrát prežil stretnutie s Duchom Svätým, moja modlitba bola a je aj teraz, Bože, kiež by mohli zažiť tvoju veľkú lásku, ktorú cítiš voči nim.
And Father, we just thank you.
A Otec, my ti jednoducho ďakujeme.
We pray this in Jesus' name.
A modlíme sa to v Ježišovom mene.
He asked me to give you hugs from heaven.
Takže až niekto tu by túžil zažiť otcovské objatie od o pár mesiacov 80-ročného duchovného otca, tak Boh mi povedal, že mojou službou nie je biznismenstvo, ale dávať otcovské objatia. Tak až s tým nemáte problém a túžite zažiť objatie otca, tak som tu teraz pre vás.
I can put my COVID mask on.
Kľudne si dám aj covidovú masku na seba, ak chcete.
So I had another teaching, but I think it's time.
Mal som pripravené ešte aj ďalšie vyučovanie o kresťanskom raste, ale neviem, či na to už je dosť času. Asi už ani
so
nie.
We'll do it next time.
Takže musíte ma pozvať zase na budúce ešte raz, aby som vám to dopovedal. A asi to už teraz, myslím, že to asi stačí. I think it's enough for, yeah, for today. Asi toto bolo to dôležité. So, thank you, Ramses. Ďakujeme Ramsesovi.